Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 19 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë kanë shprehur dyshime se më 24 gusht do të mund të zgjedhë kryetari i kuvendit të Kosovës. Në ushtrinë e Maqedonisë, numri shqiptarëve është i kënaqshëm, por është shqetësues numri i vogël i oficerëve, thonë udhëheqës të lartë të shqiptarë në këtë ushtri. Kthimi i ish kampionit botëror në shah Garri Kasparov nuk ishte i suksesshëm. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari special i Shteteve të Bashkuara për Ukrainën, Kurt Volker, pas nesër do të udhëtojë për në Minsk të Bielorusisë për takime me përfaqësuesit e qeverisë së Rusisë për të diskutuar për raportet ruso-ukrainase, ka njoftuar mbrëmë Departamenti Amerikan i Shtetit. Pas Minskut, Volker do të udhëtojë në Kiev të Ukrainës, ku do t'i bashkohet të sekretarit Amerikan të mbrojtjes Jim Mattis në takimet me zyrtarët e qeverisë së këtij vendi për të diskutuar për hapat e ardhshëm në negociatat diplomatike për ripërtritjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, thuhet në njoftimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Kurt Volker i ka thënë në rrjetit e TV Current Time, që udhëhiqet nga Radio Evropa e Lirë dhe Zëri Amerikës, se administrata e presidentit Donald Trump po e shqyrton mundësinë e dërgimit të armatimit për të ndihmuar forcat e qeverisë në Kiev për mbrojtje nga separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Ishë kancelari gjerman Gerhard Schröder, i cili është kritikuar ashpër për pranimin e nominimit të tij në bordin e kompanisë së naftës në Rusi Rosneft, i ka hedhur poshtë kritikat duke i cilësuar si të motivuara politikisht. Ky zhvillim ndodhi pas shqetësimeve publike në Gjermani për përpjekjet potenciale të Rusisë për ndërhyrje në zgjedhjet e 24 shtatorit, në të cilat kancelaria Angela Merkel është përsëri kandidate për postin e kancelares. Rosneft është në shënjestër të sankcioneve përëndimore për shkak të agresionit të Rusisë në Ukrainë. Schröder, i cili pa thënë se presidenti Rusisë Vladimir Putin është shok i tij i afërt, e ka mbrojtur vendimin e tij të para dy ditëve dhe tha se kjo nuk do ta dëmtojë partinë socialdemokrate të tij, ku disa anëtarë janë distancuar nga ai për shkak të kësaj çështjeje. Policia në Finlandë thot se dy vetë janë vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur, pasi mbrëmë janë therrë me thikë në qytetin perëndimor Turku. Nuk është e qartë nëse ky sulm ethik ishte i ndërlidhur me terror ose është shkaktuar nga motive të tjera. Tash për tash ne nuk po zhvillojmë hetime për këtë si sulm terrorist, por nuk e përjashtojmë këtë, tha një zëdhënës i policisë. Policia tha se sulmuesi i dyshuar është arrestuar pas të shtënave. Policia e ka përshkruar atë si person të ri me origjinë të jashtme dhe tha se ai është dërguar në spital pasi ishte qelluar në trup. Disa dëshmitar deklaruan se sulmuesi i kishte thënë disa fjalë në gjuhën arabe, por policia nuk i ka konfirmuar këto raporte. Ishë kampioni botëror në shah, Garri Kasparov, e ka përfunduar turneun e parë pas tërheqjes nga shahu aktiv, duke u plasuar në vendin e 8 në konkurrencën e 10 lojtarve. Kasparov luajti kundër shahistëve shumë më të rinj në turneun me lëvizje të shpejta në St. Louis në Shtetet e Bashkuara. Ishë kampioni botëror luajti në formë jo stabile, duke i fituar pak lojë kundër 10 lojtarëve të tjerë, në mesin e të cilëve ishin edhe 4 shahistë në listën e 10 lojtarëve më të mirë në botë. Fituesi këtij turneu që përfundoi mbrëmë, doli kryemjeshtri Levon Aronian nga Armenia. Garri Kasparov, 54 vjeçar, është i lindur në Baku të Azerbajxhanit, kur ky vend ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik të dikurshëm. Ai u tërhoq nga loja aktive në vitin 2005 dhe formoi lëvizjen politike Rusia Tjetër për ta kundërshtuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Analisti Prishtinas Petrit Zogaj ka shprehur dyshime shumë të mëdha se më 24 të këtij muaji në seancën e kuvendit të Kosovës do të zgjedhet kryetari i kuvendit dhe pastaj edhe qeveria e Kosovës, pasi ndërmjet të partive politike është krijuar një klimë e përçarjes. Megjithatë, ai thot se kjo mund edhe të ndryshoj. Analisti tjetër, Ismail Hasani, konsideron se sjelljet e partive politike lidhur me formimin e institucioneve, që dolen nga zgjedhjet e 11 qershorit janë të papranueshme, dhe se më 24 gusht nuk do të ketë ndonjë ndryshim të madh. Kronike Arton Konushevcit.
Petrit Zoga, analist dhe drejtor ekzekutiv organizatës FOL, tha për Radio Evropa e Lirë se që nga data 3 gusht nuk kanë ndryshuar asgjë në qëndrimet e partive politike dhe koalicioneve për të konstituar kuvendin dhe votuar qeverinë.
Nuk ka një lëvizje cila garanton një lloj sigurie që seanca 24 gushtit do të jetë seancë konstituive dhe kuvendit do të konstituohet eventualisht qeveria mund të vijë në anë të ditës. Pra, e shoh me një dyshim shumë të madh që javën e ardhshme mund të kemi institucione për shkak të një papërgjithshmërie minimale që shërbimet politike do të duhen me pas në cilën do varja.
Kryesuesi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, deputeti Ademi Kullovci, të mërkurën pas një takimi konsultativ me shumicën e partive politike caktoi datën 24 gusht për vazhdimin e seancës. Deri më tash asnjë nga partitë politike nuk ka refuzuar caktimin e kësaj date për vazhdimin e seancës, por kanë vazhduar akuzat ndaj njëra në tjetrën parti për bllokimin e formimit të institucioneve të reja të vendit. Analisti Ismail Hasani po ashtu thot se sjelljet dhe kalkulimet e partive politike që janë pjesë e Kuvendit të Kosovës karshin ndërtimit të institucioneve janë të papranueshme dhe sipas tij data 24 gusht nuk do të sjellë ndonjë rezultat.
Po nuk ka numrat, por pikërisht do të ishte kryer ky proces. Në anën tjetër kemi tash përplasje midis partive politike, për vendosjes lidhjes demokratike, aliancës Kosova e tjera, dhe më thonë, nuk shihet asë një shansë që dhe të ketë ndonjë dakordant që të fitohet shumica parlamentare për zgjedh kryetarin e parlamentit dhe në kryetarët edhe për të shkuar hapin tjetër mandatimin e kryeministrit.
Analisti Zogaj konsideron se një sfidë madhe për seancën e radhës pritet të jetë çështja e votave, të cilat koalicioni fitues PAN nuk ka arritur të dëshmojë se i ka. Ai thot megjithatë se në momentin e fundit mund të ketë ndryshim të qëndrimeve të deputetëve, por gjasat janë të vogla.
Pritjet e mia janë minimale që ne takimi kuvendin e Kosovës të konstituar javën që vjen për shkak të mungesës së marrëveshjeve edhe për shkak të klimës që të subjekte e kanë krijuar e kjo klimë është përçarëse, por mund të ndodhë se në momentet e fundit të ndrohet mendja e një grupi caktuar të deputetëve.
Kuvendi, edhe pse ka mbajtur më shumë se 4 vazhdimet e seancës konstituive, nuk ka arritur të zgjedhë kryeparlamentarin dhe nërkryetaret. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë, sektori më i preferuar dhe fitimprurës vazhdon të mbetet tregtia. Si pas ekspertve të ekonomisë, orientimi afarisëve në këtë sektor, pas përfundimit të luftës, ka qenë disi i imponuar për të krijuar të hyra për familjet e tyre. Si pas ekspertve, zhvillimi kësaj veprimtarie është më i lehtë dhe fillimisht kërkon më pak mjete financiare. Kronike përgaditur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ish zëvëndës kryeministri Kosovës Ramiz Kelmendi, tashme deputetën në kuvendin e Kosovës, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se tregtia nuk është sektori më i preferuar, por sektori pari mundshëm që zhvillohet pas tranzicionit ekonomik.
Ne e dim që ekonomia prodhuese në Kosovë ka pas një ramje të madhe për shkak të formës së biznesit të socialist dhe të pengimit të procesit të prodhimit me vitet të tëra.
Ndryshe të dhëna zyrtare të tregtisë së jashtme në Kosovë tregojnë se gjatë vitit të 2016 eksporti produkteve të Kosovës në vendet e rajonit dhe të botës ishte 309 milion euro, përderisa vlera mallrave të importuara në Kosovë nga vende të ndryshme ka rritur në mbi 2.7 miliard euro. Eksperti ekonomist Naim Gashi ka thënë se sektori tregtisë konsiderohet sektori më i lehtë nga të gjithë sektorët ekonomik, pasi kërkon me pak shkaftësi biznesi dhe me pak investime për biznes set fillestare, kurse me let vjen tek profiti.
Dhe kjo është arsyeja kryesore sepse pjesa dërmuese e bizneseve në Kosovë merret me sektorin e tregtisë. Sektori prodhimtarisë është një sektor më i ndërlikuar, i cili kërkon një lokacion të përshtatshëm, kërkon investime, kërkon një të pune, fuqi të profesionalizuar punëtore, mandej gjetjen e tregut.
Por Ramiz Kelmendi, i cili një herë është pronari kompanisë tregtare dhe prodhuese Elkos Group, thotë se sektori tregtar duhet të jetë tregues për autoritetet kompetente dhe afaristet potencial, se cilat mallra importon më tepër në Kosovë në mënyrë që të mundësohet prodhimi i tyre.
Tregësia tash mundëson krijimin e numeracioneve se çka mundet në Kosovë të konsumohet në mënyrë që prodhuesit të qasen këtyre informatave duke marrë shënime nga doganat e Republikës së Kosovës dhe të fillojnë prodhimin.
Sipas të dhënave zyrtare, mjetet e transportit të ndryshëm, produktet e drurit dhe plastikës janë mallrat me vlerën më të madhe që nga vendet e ndryshme importohen në Kosovë. Kurse Naim Gashi thotë se pavarësisht se viteve të fundit janë bërë disa përmirësime për sektorin e prodhimit, qeveria e ardhshme duhet që të gjejë mënyra që të stimulojë këtë sektor.
Mirë po, besoj që qeveria ardhshme duhet të miratoj pakun e ri fiskale dhe të heshtë gjithë barën fiskale sa i përket importit të lëndës së parë, makinerisë dhe teknologjisë të cila përdoret në sektorin e prodhimtarisë Kosovë.
Si pas të dhënave zyrtare, numri me i madhi ndërmarrjeve të regjistruara në Kosovë i takon tregtis me mbi 50%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Udhëheqës të lartë të shqiptar në ushtrinë e Maqedonisë thonë se përfaqësimi i shqiptarëve në këtë ushtri është i kënaqshëm, por është shqetësues niveli i ulët i numrit të shqiptarëve me gradat e oficerëve. Këto komente u bën derisa në Maqedoni shënohet 25 vjetori i armatës së Maqedonisë. Megjithatë, Maqedonia ende nuk është antare e NATO-s. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
General Majori Muhamet Raca, i cili është zëvendës i shtatëmadorisë së armatës së Republikës së Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se shqiptarët janë të përfaqësuar në nivel të kënaqshëm sa i përket numrit të ushtarëve të paguar dhe nën oficerëve, por akoma mbetet për të dëshiruar sa i përket përfaqësimit të shqiptarëve në nivel oficerësh.
Përfaqësimi i shqiptarëve në armatën e Republikës së Maqedonisë është i kënaqshëm. Ushtar profesional është 22.3%, nën oficer 21.5%, oficer 12.6% dhe civil që punojnë në njësitë ushtarake 8.2%. Është shqetësuese fakti se neve numri më të vogël e kemi të oficerëve, vetëm 12.6%.
Thot General Majori Muhamet Raca, i cili një herësh është dhe ligjërues në Akademinë Ushtarake në Shkup, duke u bërë thirrje shqiptarëve të konkurrojnë në këtë institucion. Problem në vetën në armatën e Maqedonisë paraqet dhe mungesa e mjeteve financiare. Maqedonia si shtet në vazhdimsi ka ulur buxhetin e dikastirit të mbrojtjes përderisa deri në vitin 2008 para samitit të NATO-s në Bukuresht, ky dikaster thithte 2% nga buxheti i përgjithshëm i shtetit. Pas dështimit për t'u antarësuar në Aliancën Veri Atlantike, në vazhdimësi pas këti viti, janë zvogluar mjetet për dikasterin e mbrojtjes. Ato tani arrin më pak se 1% nga buxheti i shtetit. Ekspertët e kësaj lëmije thonë se Maqedonia si shtet duhet të ndajë më shumë mjete për Ministrinë e Mbrojtjes, që ajo të arrit të plotësoj standardet që kërkohen nga Aliancën Veri Atlantike. Jo vetëm në aspektin e thithjes së mjeteve nga buxheti i shtetit, por dhe sa i përket realizimit të reformave, armata e Maqedonisë shënon regresa i përket përmbushjes së standardeve që kërkohen nga Aleanca Veri Atlantike. Mungesa e mjeteve ka bllokuar dhe procesin e transformimit, si dhe përgatitjes së armatës maqedonese për të qenë pjesë përbërëse e strukturave të aleancës. Shpresoj se me ndryshimin e pushtetit do t'i kushtohet më shumë kujdes këtij dikasteri që ka rol të rëndësishëm sa i përket antarësimit të Maqedonisë në NATO, thotë ish ambasadori Nano Ruzhin për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët në Prishtinë kanë shprehur dyshime se më 24 gusht do të zgjedhet kryetari i kuvendit të Kosovës. Në ushtrinë e Maqedonisë numri i shqiptarëve është i kënaqshëm, por është shqetësues numri i vogël i oficerëve, thon udhëheqës të lartë të shqiptarëve në këtë ushtri. Kthimi i ish kampionit botëror në shah Garri Kasparov nuk ishte i suksesshëm. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.